Starptautisko notikumu apskats.
Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Treis ceturdaļas ukraiņu pīkrēt konflikta īsaļdiešanē pa itos šaikts frontis liniju. Ir tikai nedaudz uzskata, ka karš beigsīs itmā godā, līdzinēja Kievas starptautisko socioloģijas institūta publicāti aptaujas rezultāti. 74% ukraiņu ir gotovi atbalstēt Eiropas Ukrainas mīra plānu, lai gan bez entuziasma, kas ītver īsaļdiešanu pa Ņūļu frontis liniju, juridiski nācēs tūtījumi tos teritorijas par Krīvejas teritorijām izsniedzot Ukrainai drošības garantijas. Tamā pašā laikā lielāko daļu 56% uzskata, ka Krīveja vienalga raudzēs atkal uzbrukt Ukrainai. 76% respondentu uzskata, ka daži tad JSV portrauks palīdzēt Ukrainai būtu joturpinē pretoties Krīvejas agresijai ar Eiropas palīdzību. Tikai 18% respondentu uzskata, ka mīrs izsastosīs jau itamā godā. Eiropas Savienība varētu paotrunot atsasacēšanos no Krīvejas energoresursim, tā paziņojas Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyena. Tāda bija, jo atbildējās prezidenta Donalda Trumpa ultimātu Eiropai izbeigt importēt Krīvejas naftu i gāzi. Ja sabiedrotī grib, ka BSV nosacētu stingrokas sankcijas pret Krīveju, taču, ka beistinot Lainas sulēmu, Eiropas Savienībā būs jau izdara spīdīns iz atsevišķam dalai valstim, kas visvēl ir gondrējuši pilnēbā atkarīgas no Krīvejas energoresursim, viestēja lsm.lv. Lainai utardīna notikusi telefons arunā ar Trumpu. Pēc tos Lainai sociālajā mēdijā X informē, ka bevis cīš loba saruna. Itamā līderi ir sprīduši par Eiropas Savienības JSV kūpēgim centiņam palielinot ekonomisko spīdīnī skrīvēju. Lainai rakstie, ka Eiropas komisija drēžumā īpazēstinos ar sankciju 19. Paketi, kas būšot vārsta pret Krīvejas kriptovalūtam, bankam un enerģētikas sektoru. Laina atgodināja, ka naftai gāze palēdz finansēt Krīvejas karu Ukrainā. Dētam Eiropas komisija īrūsinos Eiropas Savienības dalai valstim izbeigt Krīvejas energo resursu importu. Jūlija Navaļņa pārn Krīvejas kolonijā mirušo opozīcijas līdera Aleksija Navaļņa atraitne paziņos, kur valstu laboratorijās veiktos Navaļņa bioloģisko paraugu analīzes aplīcinē, ka iz kolonijā tika noindāts. Viestēla sem.lv. Aleksējs Navaļņais numera 2024. Gada 16. Februārī lobošanas darbu kolonijā Polārais vilks Jamalas Ņencu autonomijā afidā Krīvejas zīmeļos, kur iztika izlūdzēts par ekstrēmismu. Navaļņais bija viens no skaļokajiem Krīvejas opozīcijas līderim. Pēc Navaļņa novisos īva Jūlija Navaļņa vairākas reizes bija apsaudzījusi Kremļa Aleksija slepkavībā. Putina režīms esas apsaudzēbas norādi apgalvojot, ka tos ir glupēbas. Navaļņā paziņo, ka jos vēra leidskaitnīki dūmu bīdri spēja nosūtēt Navaļņā bioloģiskos materiālus divam orvalstu laboratorijam, kuramos tika veiktas analīzes. Divu dažādu valstu laboratorijas nunoci pie viena secinojuma. Aleksijs tika nogalinots konkrēto, ka iztika noindāts sacie Navaļņēja. Bet dzēvojamajai sātai pūlējas austrumos, kas cīta pagojušajā nedēļā notikušajā masveida Krīvejas dronu gaisa telpas porkopuma laikā, patiesībā sūt tropē uz pūlējas F-16 iznīcinotoja palaisto raķete. Par to viestē vairoki pūlējas mēdī. Par to, ka Ļubļinas vajavodistis Viriku cīmetā asošajā sātā naktīs 10. septembrā sūt tropē uz pūlējas iznīcinotoja palaista raķete, pirmais viestē laikraksts Respospolita. Pēc izdevuma informācijas raķete tika izšauta ar mierķi nutrīkt pūlējas gaisa telpā īlidojušo krīva dronu, taču nanostrodo raķetes vadības sistēma. Tikam Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā ir vēl 15 pilsētos notikuši cīši lieli protesti pret Roberta Fico valdības plānotajiem taupības pasaukumiem. Cilvēku nāpmīrinotība vairāk arī jo prokrīvisko nūstoja. Tikai Bratislavas īlos vīna opozīcijas partiju atbalstēti izgo apmēram 18 tūkstoši cilvēku, kas nesa plakātus ar saukļiem Pīteik Fico. Valdēt nanozēmē zakt ir leidzēgim uzrakstim. Kādā plakātā premjeras bija attālots piežikā ar sarkanu zvaigzni, ir te bija atsaucējis, jo prokrīvisko nostoju. Fico nesen Ķīnā tikās ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu, jo atbalsts agresoru valstī, kas turpina iebrukumu Ukrainā, bija viens no protestu iemesliem. Bet Vācijas Euroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai pirmo reizi īkļuvas valsts mēroga sabiedriskos dūmes aptaujas pirmajā vītā konstatāts YouGov aptaujā. Alternatīva Vācijai tagad atbalsta 27% vācieši, bet leģšņējos aptauju līderus Kristīgo demokrātu savienības ir Kristīgas sociālos savienības bloku atbalsta 26%, līdzināja vakar izplatētos aptaujas rezultāti. Paļdiska klausotās starptautiskos notikuma apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.